Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote matundo mingi na bino vaso bozwili bakwa kulanda biso totombele bino bolandi bolamu tobanda na bokuse wa sango na ituka Ituri bana koleka poto mwambe bakima bitumba na baboti babango bazala kana site ya Kingoze bakoma tango nyoso na babalabala mpona kosenga bilei pote babika. Bato tukumi bale bazwami na bokono bwaki ntutu kati na bango moko asili kokufa kati ya baye bakima kimo bulu mamobomano na territoire kwa mutu o etuka maindombe. Na etuka Nord Kivu mibembo na nzela ekomi pasi na bitando biye bizala kiba M23 Zambi batiaka bipekiselo na banzela mpe kufutisa bampako na mituka miso mizali kosala mibembo. Sango na bolai, boye bisingai bino na Ituri, bana kam, bana koto mwambe, baye bakima bitumba, batabango na siti ya Kingoze, ba zali mikolo nyoso na babalabala ya Engumba Bunya, mpona kosenga bilei, pe misolo mpo ite bako wakobika. Bana wana bakima baboti na bango, pe bakoma kulala na balabala, mingi peza na bisika eye mimbongo ekosale maka. Baboti na bango, bazali na makokite, bazali kosenga na mbula matari, azongi saboko nzibwaye na territoire Jugu, mpona kosunga bango bazonga na bitanduwe bango, pe kobika lobiko na bango lokola kala. Tokei na Nord Kivu, kuna bazali koyebisa ete esika ya mwana ezali okata libota po baye kolisa ye batangisa ye kasi na balabala soki mokete. Wana maloba mwabana ba Engumba Beni baloba kiango mokolo moye mwako kundola mokolo mwabana bakoma kobika na balabala. Olivier Sialemba Vihembo ya azali na mibuzomi azali kobanga ete bana ba bakobika kana babalabala na kosenga kabiloko kolokota ba mitrai pe biloko mususu mokolo mususu bakokiko kwe ya likolo ya bombe pona kokitisa motango mwabana ba bazali kobika na balabala. Blessing Mutweule ye azali president wa parlement ya bana bake na Beni abanzi ete zali na lombangu penzambu la matari akamata mikano miye misengeli mpona kochaba centre ya kopesa lisusu matea to reeducation na bana ba ye bazali okati ya pasi. Sima ya Beni tokende na Bukavu epa wapi se mokolo moye mwako kundula mokolo mabana bako bika kana balabala na libaku ya kukundula mokolo moye babazi ete sengeli kotosi sa makokima mwana. Na Engumba Bukavu bamoni ete motango mwabana bayi bazali kobika na balabala mozali kobuta basusu bazali kosungama na mbula matadi basusu mpe babzwi bango na bato bayi bakoki kosunga kasi elongite. Tolanda litatoli ya mwana eye azwa lisalisi na Organisation Internationale Fraternité Sans Frontières azwa maki o elobeli ya Rachel Kesembango.
J'ai fait une année
nasali mobu moko na sanza motoba na balabala baboti banga babengana kinga pambate na iba ki $40 olobala nkoko so ezali mingi atako bile ko bia butu tozali ko beta ma soki ba polusu ba moni biso bazali ko beta biso po ya kubika na sala kamwa misala meike ndaki sakolokota mabende na zalaki koleka onzela pe na moni sika yoko ba komé Fraternité Sans Frontières pe na ye awa ba pesinga ibilei na lié na sololi na bakambi fraternité pe sima mikolo ba memi biso awa sika na zomi awa nazali malamu nazali na kimia nazali kolia malamu na koki kozonga na balabala te sango na kopesa baboti bazali kobenga na bana babango ezali ete balimbisa bango talangai na senga bolimbisi kasi baboti bangai baboya koyokelanga na zomi na 4e social au institut Bahati posa yangai ezali na koma mopandi sango
journaliste.
Na ibisa kibino na ibandeliete na etuka ya kwangu bato tukumi bale bazwami na bokono bwaki ntuntu moko kati na bango asila kukufa ezali mwana moke kati ya baibakima kibitumba mobulu mozali kosala mana kwa mutu bazwaki bango na mboka bachongo. Monganga dikitele wa hôpital secondaire ya mboka ena Mark Makiona azali komitungisa komona ete baboti bazali kokende kosali la bakisi ya bokoko pona kosali sabana babango tango babeli kintuntu pona tina ena la musima kanisi babango ete basengeli kotika ekelawana kasi bakende na l'hôpitalo tona basantre bongisa mipo ete bazwa lisalisi ya kolongono ya nzoto na libakuli na pe azali kosenga kokito mino pe mizalite pona kosunga na ango bakoni wana. Toke ina Nord Kivu kosala mibembo na nzela e komi kwakoso mingi na etando eye ezalaki na bokamba mbwa ba M23 kolandana na maimalo ba mikuna bazalaki kofuti sabampa kope bachaki bipekselo na bato banso bakosala mibembo na nzela wana mingi penza na nzela ya Sake Kichanga kuna na territoire Masisi e pai wapi ba force régionale ya EAC balongola ki bipekselo wana bitamaki na batomboki wana mingi penza na kilorirwe na national numéro 2 na nzela ya Goma Kibumba Ruchuru pe Lubero baimi bembo ba suki si ete solo bazali ko nyokwa mananzela wana na sango etindela kibiso Bernardin Nyangi maloba epai na yo Paul Richard Malengela na mataji o etuka Congo Central ebandi samaki mokolo mwa mibale na moyangeli engumba mataji linaka ba pesi kombo ubaki mbiko elingi koloba kozwangai mabete na kiyombe musalamo na mozali mwa kotambola bazali kosala londo wana pona kotelemela pe kosukisa kozanga bokengi ezali kobuta na kata engumba mataji na kopesa kama lobana lolaka okapi na tina ena moyangeli engumba mataji Dominique Kodia mbete asengi na baboti babatela bana na bango pambate mwana ya mke na se ya mibu zomi na mwambe akoki kotambola na bangonga mwambe ya butu to 20h Tolanda mère ya engumba matadi azomakina elobeli ya nana plurish mambu
to lancer opération otobengi ku mbaki mbiko donc kozwanga mabete soki oyibi nayo soko sali mabe nayo to kangiyo kozwa biso mabete kotambola ya basoda na ba policier butu moyi gutani nayo na mbeba to kangiyo partout tina banzela kat ba quartier do matadi mbomba tozo tambola ndengwana fona ko décourager bakulu na pe ko kanga bango nyonso to keretina ba fui na banda ko yena nda kutofuye to ko kende pe ko verifier na ba point de ya kokota na matadi pe ya kubima na matadi neti na ba mpozo neti na ba pomo maréchal wana tocheba tu bazotala vérifier yo uti wapi oke wapi ozala nini na saki wana kwa watu mingi omona tikalo sala mabe na matadi alingia bima tokokanga yo uti soki wapi po bamsupe bazala kosala mabe awa bazouta bamboka msusu olingi okota na matadi tokangi yo deja avant okota na matadi do ba papa ba mama ba pesa bana conseil po tokosala ba masekite na mambo etali ko sécuriser batu na ba biloko na bango bano ya mike mike ba mineur moins de 18 ans okotambola après 20h pour nanini. Donc tu pekisi kotambola ya bana mike après 20h. To kangiyo lobi parent yaka ko pesa justification. Comment okotika mwana na yo ya muke atambola kana balabala au-delà ya 20h. Donc ba mesure ya ndenge wana tozui pona kosilisa makambo ba kuluna oyo ba civique ko kotindika bango vers ba prison ezan en dehors a ville Matadi.
To simba ete mokolo mwaposo moleki ba simba mandoki wana na ba machete ba kendeki kokoto na bandako mingi ezwami na commune ya Nzanza. Na musalama be wana ba bomaki elenge moko wa mibu tuku misato. Na motuna batuna kionte ya makita na ministre ona etuka talima ya environnement na etuka Tanganyika mokolo mamosala moko na bureau ya assemblée provinciale kolandana na kolo motuna wana ministre asengeli kolimbola nantina ya kozanga bokengi boye bozali komema ba nzoko bayi bazali kotambola mingi mingi na ba territoire ya manono ntoma wabayi ekolo apona makina etuka jedone mwamba ayebisi et esengeli peza na lombangu mbula matali ya etuka ya Tanganyika ezwa biyano bisengeli mpona kosukisa botamboli ya ba nzoko wana bazali kotambola bulu na kata territoire ya manono sango ya pole munanga na Lingala nayo Bernardin Diambo
Nkolo ya motuna uwana abeti setete banzoko bazaliko tambola iyolela kuhuta na parke ya Upemba. Bazaliko sala mbeba mingi o territoire ya Manono, mingi kuna o sekter ya Kamalondo, site ya ankoro depite provincial atangi kati ya mbeba banzoko bana basiliko sala kubanda na mobu. Nkoto ibale na tuko ibale batonzike basiliko wa. Mbeba ya suka ezali ya elenge mwasi ya mibu zomi na isato banyataki nyataki ye na banzoko. Na mia mwambe sanza eye kuna o sekter ya Kamalondo na motura na ye depite Dieudonné Mwamba elubele kipe lisusu kobebi sa bilanga na bandako ya bamboka ebele na site ena ya Kamalondo mpe kiofwe bafandi bazalipe na kokoso ya kokoma na bilanga yangonde etindiete njala volandi likambolina kaka depite ena asengi na mburamatadi ya ituka kozwa mikano olombango pona kubenga na banzoko bana na simabotuni ministre provincial ya environnement ya alobi ete banzoko bana basili kubenga na bango koya mawazo alobili susu ete wuto omia libwa ya sanza eye ezali atana nzoko moko te kuno o territoire ya Manono
awa suka basangwelenge la kibiso kopesa bino matondo mingi na bino basobozo kiliba kwa kulanda biso totombele bino bolandi bolambo manaka maso malola ka okapi